Intervju Radija Študent.
Pozdravljeni, v današnjem Eriš intervjuju gostimo slovensko zasedbo Demolition Group, verjetno dobro poznano ime iz Posavja, ki je z občasnimi hibernacijami vidnejši akter domače glasbene scene že skoraj 30 letja. Po dveh ploščah pod imenom Gastarbeiters so se v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja preimenovali v Demolition Group in od takrat dalje navrgli cel kup studijskih plošč. Najverjetneje je zasedba poznana domala vsakemu, že skolj bežnemu opazovalcu domače scene. Toda za njo velja, da je redkodaj sprejemala kompromise in tudi zato je vedno bila nekje na pol poti med underground in mainstream sceno. Razlog, da zasedbo gostimo v studiu Radio Študent, pa je seveda nova, še sveža plošča, ki so jo poimenovali Planet starcev. Z nje se je v vodo odvrtel komad z naslovom Stokrat, tukaj v studiju pa sta dolgoletna člana zasedbe vokalist Goran Šalamon ter Matjaž Pegam, ki je bil dejansko prvi bobnar v zasedbi, vendar je zadnji dve desetletji v bendu zadolžen za zvok oziroma produkcijo. A to drži, kar sem zdaj rekel?
To drži.
Drži.
Plus kadre, finance in proračun. Aha. Pa se vse, vse tiskar gre zraven.
Ok. Aj sem za začetek takole... Kaj starci pravijo o pokojninski reformi?
A už ti?
Ne, jaz ne bom nič rekel, kaj še reči.
Jasno je, da upadla, edin to je.
Mislim,
drugač pa o tem ne razmišljamo, ker penzionov ne bomo dočakali, kljub temu, da smo že stari.
Ok, dobro, pičmo dalje. Zdaj je 10 let, nekje junija bo, odkar ste izdali Bič, Luč in Upanje. Tu pa je nova plata. Kako se počute? Ste čisto zadovoljni z novo izdajo?
Ja, ja, smo zadovoljni. Čisto tako, ne, tudi sam nastanek, tudi samo to snemanje in ta produkcija sama je za čuda tekla zelo umirjeno, zelo tekoče, zelo prijetno, kar nam je ponovat pri prejšnjih platah zelo težko uspevalo, ne, da bi bili, ne vem, nekako mirni in uživali v snemanju, nam je to bilo eno tako stresno dejanje, ker smo le predvsem koncertni band, ampak tokrat je šlo vse nekako gladko, lepo in kljub temu, da je šlo vse gladko in lepo, mislim, je na koncu izpadel tudi izdelek, s katerim smo zadovoljni.
Aha. Zdaj, če se malenko zvrnemo nazaj, tam, kaj vem, je bilo leto 2003, ste vi posneli eno plato, ampak je niste pa nikoli izdali, ne? Ampak ste recimo z tiste neizdane plate na par komado igrali na tistem prvem reunionu, nekje 2005, to drži?
To je res, ja, to je res. Tista, v bistvu, plošča, mi smo se spravili enkrat ten demo snemati malo bolj, ok, nekje na pol poti med demo posnetki in ploščo smo bili. Ampak nismo nikoli pravzaprav prišli do konca, ampak smo že nekje v sredini rekli, hop, tle nekaj neštima in smo zadevo prekinili. Mogoče je bilo tam tudi malo nekih kreativnih neharmoničnosti v bendu, tako da smo se mečkano stavili. Tako kot si rekel, v ta prvem poskusu aktiviranja Demolition Group smo igrali neki komadov tudi iz tiste plošče, tudi mogoče še zdaj jih bomo igrali kdaj, ker so čisto ok. Nismo pa prišli do konca, ker je bilo dost nekih teh rekel, personalnih ali pa kadrovskih turbulenc. Ekipa je bila malo
prenervozna,
preveč v določenih segmentih sprofesionalizirana, skušali smo delati z profesionalci, kar ni šlo. Tako da v bistvu smo amaterski bend, rabimo amaterske muzičarje, ljudi, ki so pravzaprav z dušo in telesom pri Demolition Group, ki sprejemajo to zavezo, da jim je Demolition Group zmeram na prvem mestu. In zdaj imamo tako ekipo, smo se ustalili in je zadeva laufa. Ne?
Čeprav razumem, potem teh komadov niste zdaj snemali, oziroma so teh 13 komadov posem novih od leta 2000.
Ja, seveda, tisti je pač bila ena zaključena zgodba, ena slepa ulica, ne, in nima smisla drezati v neke zadeve, ki pač ne rato iz prve, oziroma smo v principu tak bend, ne, da delamo zelo, ne vem, zelo eksplozivno, zelo na prvo žogo, ne, če od začetka neka stvar ne zaživi, ne vem, neke glasbene fraze, neki rifi, neka melodija ne zaživi, ne delamo na ta način, da bi na vsak način probali zadevo mrcvariti tuk cajta, da bi nekaj iz nje ratalo. Mm-hmm. Če ne rata, ne rata. Ne. Če zna se tudi zgodi, da se potem pozneje vrnemo še recimo na tiste skice, na tiste osnutke, ampak ponovadi...
Dost impulzivno v bistvu delamo in z nekim feelingom pri delanju muzike same. Ne.
Yeah.
Mm-hmm. Se spomnim, 2009 mislim, da je bilo, ste imeli prvi koncert v Krškem s to novo postavo, tam, ki je za srednjo šolo zadi in že takrat ste v bistvu tako na prvem špilu štartali z novimi komadi. Mislim, da sem mene 4 slišal takrat.
Pa ne vem, če je bilo 4 že takrat. Ene, 2 sta bila.
Mogoče sta bila 2, ja.
Ja. No, ampak smo pol kontinuirano delali naprej, tako da je bilo vsak špil več.
Vsekakor, mislim, je bil namen se ponovno zbrati s tem namenom, da ustvarite glasbo naprej.
Absolutno.
Ne, da igravate zgolj stare komade.
Tako je.
Tamle na vaši Facebook strani sem eno zanimivo stvar prebral. Recimo, pravi trenutek za ponovni zagon Demolition Group, ki v obdobju vse splošno prijaznega, sladkega, veselega, brez konfliktnega, praznega popa, ki se je zažrl vse zvrsti glasbe. Človek bi se kar težko s tem ne strinil. Zdaj, zakaj je do tega prišlo dan današnji?
Zato, da se je prisotno tako tega balasta. Pop zažrl vse zvrsti glasbe, ne vemo, zakaj je do tega prišlo.
Ne vemo, verjetno, no, tako bi rekel, ne, verjetno se vedno lažje prodajajo in bolje prodajajo neke sladke iluzije, pocukrane iluzije, kot pa neka sreča, ne, navidezna, kot pa neka trpka spoznanja.
Pa tudi v glasbeno industrijo se je dosti vzorcev, sicer, ne, industrijskih, marketinških, ne vem kakih, preselilo, tako da je pač glasbena industrija absolutno podlega vzorcem, ki v tej industriji veljajo. Ne? In seveda v tem kontekstu je tudi pol produkt te industrije pač tak. Ne? Mora biti všečen, mora biti poslušljiv, mora biti radio-friendly. Ne? Uh-huh. In tle seveda, čim se spustiš v to polje nekega mainstream popa, moraš podlegati, začneš podlegati tem, da začneš razmišljati, aha, kako narediti muziko, da bi bila ljudem čim bolj všeč. Ne? In tega smo se pravzaprav mi na nek način z manifestom, ki ga je Goran napisal, hoteli izogniti.
Tudi na konc konca, če pogledaš, ne, tudi hrane in recimo sladic se veliko lažje in več proda sladkih, pocukranih, kot pa grenke.
Ja, vprašanje, če so sladice, še, če so grenke. Ne?
Ja, imaš tudi grenke.
Ja, dobro, pelinkovca je pa.
Zdaj, novi demolišni, po domače demolišni, so tako zelo ostri, bodičasti, zelo malo sladki. Ne? Če smo recimo v preteklosti bili vajeni balad v narekovajih, ne? Zdaj na novi plati skoraj tega ni. Ne? Zelo ste ostri, recimo ste se, spet rečem, na nek način vrnali svojim prvinam. So tu, ne vem, se vidi, sliš plošča, recimo Bad Gag, ki je recimo na Beach Luch in Upanje, mogoče ni bilo res zaznati noter, no, zdaj pa je ta vaspideran funk bolj prisoten.
Vse to je normalno, ne, v začetnem zagonu si vedno bolj naspidiran, vedno je več adrenalina, ne, in dokler je recimo, ne vem, te moči zadelati šuse, jo kurmo na šusih, ne, potem, ko bo te prvotnega zagona, te prvotne moči in prvotnega šusa zmanjkalo, bomo pa se malo začeli ukvarjati z romantiko in z mekejšimi zadevami.
Je pa tudi, no, saj jaz sem recimo tako dojem v zadnje obdobje pred zadnjo ploščo. Ne.
Uh-huh.
Ne, je bila v bistvu, tam se je dosti poznalo nekih vplivov naših korenin. V enem momentu sem imel kar občutek, da se na nek način skozi tisto muziko, skozi zločine komade reinkarnirajo Gastarbeiters nazaj. Ne.
Uh-huh.
Zdaj je pa 10 let minilo, kar smo videli šele zdaj, ko smo pač tole ploščo posneli in začeli brcati, da je bila zadnja plošča narejena in je, malo smo se spremenili, malo drug pristop imamo, skratka, muzika je bila delana čist brez kakršnih koli izhodišč v tem kontekstu, da bi rekli, aha, zdaj mora biti pa to taka muzika, ampak smo se prepustili temu ustvarjalnemu toku in je po moje ratala v redu dost tak iskren rok v najbolj nekem žlahtnem pomenu besede roka. Ne.
S premismi panka in metala in...
Vse to smo preživeli, ne, in sigurno, ne, vsaka stvar postoji neko sled v sebi, nek vpliv, ne. Nismo pa nobenega komada, recimo, pa ne delamo ali tako, da se zastavimo neko žansko smernico, ne, to bo pa zdaj to, pa zdaj uno, ne, ampak pač veliko stvari je nakopičenih in veliko si potem tudi izrazi skozi to, ko delaš.
Prejšnjo plato, Bič, luč in upanje, ste vi posneli sami, ne? Sem prav seznanjen, ste imeli svoj studio in ste posneli...
Imeli smo nek mali rekorder, smo posneli, pa smo to sicer presneli na... Snemali smo čisto sami, no. Presneli smo na... Šli smo nek profi studio, pa smo to presneli na hard disk ali ne vem na kaj.
Uh-huh.
In tam zmiksali, ne.
Uh-huh.
V bistvu zdaj smo delali to plato tudi v enem takem zelo malem studiju v Samoboru, ki je bil praktičen, ker je zelo bliz Brežic. Sem ni bilo treba deleč voziti in je bila v bistvu tehnologija precej podobna. Ne.
Mm-hmm.
S tem, da smo imeli pa profi snemalca, ki je pazil zdaj na to in ki je imel v bistvu pošlihtan studio. Zadnjo plato smo delali pa v čist improviziranem studiju.
Mm-hmm.
Snemali. Miksali pa smo v studiju profi, ki je v Novem mestu. Ne.
Mm-hmm. Kako ste pa snemali? Ste morda uživo snemali plato?
Ne, čist klasičen snemalni proces je bil bas, bobni, kitare, čez, rekel, čisto običajno. No.
Uh-huh. Vaša postava se je tako, recimo...
Pomladila,
ne? Na nek način. V bistvu, vi ste bili tako znani z Demolition Group, so tis band, ko veliko krat menjajo bobnare. To je recimo od plate, ne vem, Deep True Love naprej. Oziroma, takrat, ko ste začeli bobnarja furat. In zdaj imate... Zdaj ste, kako jo stoji postava? Ste, je čvrsta?
Zelo stabilno.
Stabilna.
Stabilna. Brata Gregl sta zdaj prevzela bas in boben. Ne? Pa na dva sta v redu, njihov pristop nam zelo ustreza. Nista komplicirana, skratka karakterno pašemo skupaj glasbeno tudi. Ne? Je pa res, da smo imeli v preteklosti neki karakternih diskrepanc na relaciji bobnar band. Ampak v principu smo imeli zmeraj dobre bobnarje, je pa bilo mogoče malo nekih predvsem karakternih zadev, ki niso šle skupaj.
Kako to, da ste plato izdali v samozaložbi?
Pa čist iz preprostega razloga, ker smo hoteli imeti vse sami pod kontrolo in nejak se nam je logično zdelo, da tudi izdamo ploščo v samo založbi.
Niste niti, a ste kaj probavali recimo pri kakšnih slovenskih založbah, ne. Tistih, ki so še tako ostale od ne vem kolikih?
Lej, tako je, ne. Mi smo v principu mali bend, ne. Nimamo nekega komercialnega potencijala, nismo tržno zanimivi. Ne.
Ampak še vedno imate bazo, ne? Moči.
Bazo pa imamo zvestih poslušalcem, ki smo jim zelo hvaležni. Ne bi bilo njih, tudi nas več ne bi bilo. Ampak pravim, ne, mislim, zdaj založba je pa pač, ne vem, je pa pač firma, je pa pač profesionalna organizacija, ki živi od prodajanja muske. Ne. In normalno, da z neko zadevo, ki nima velikega tržnega potencijala, se ne bo ukvarjalo veliko. Ne. Mi pa smo taki, čeprav verjetno so vsi bendi taki, ne, da zdaj, če smo naredili plato, se nam to zdi najpomembnejša stvar na svetu. Ne. In bi radi videli, da jo vsi tako jemljajo, ki imajo opravka z njo. Ne.
Uh-huh.
In zdaj, če pa založba pač zaradi te tržne nezanimivosti ne bi uložila vsega svojega potencijala v njeno, ne vem, in promocijo, in njeno distribucijo, potem bi se počutili slabo. In v izogib temu, da se slabo počutimo, mislim, da je najboljša varianta ta, ki smo izbrali, da smo izdali samo založbi.
Ja, pa dobro, pa neko tradicijo samozaložništva tudi imamo, ne, iz 80-ih let v končni fazi.
Čas kaset.
Ja, kjer smo kasete delali in plakate tiskali. Min grede, danes je v Šiški tudi ena ad hoc razstava plakatov Demolition Group, kjer je skor polovico teh plakatov bilo narejenih v naši kleti, ne, kjer smo pač imeli neko tiskarijo svojo. Ne. Tako da je fajn, ne. V bistvu nam je vsem fajn, da je to samo založba. Je, v bistvu na nek način tudi utrjuje to pozicijo Demolition Group kot neodvisnega benda. Čeprav tudi z Dallasom, kjer smo prej plošče izdajali, smo imeli v redu pozicijo in tudi Dallas ima zdaj distribucijo te plošče, smo se dogovorili, ni nekih zamer, ampak pozicija samo založbe se mi zdi, da je ok.
V enem starejšem intervju sem bral, da ste recimo eni od prejšnjih plat odigrali potem nekje 60-70 promo koncertov. Pa me zanima, a se vam zdi v letu 2011 ta številka dosegljiva, recimo, da se igra po Sloveniji, pa da se prostori ne podvajajo?
V letu 2011 ne.
Oziroma, v enem letu od izdaje plate.
Kaj pa svem, 60 jih je težko dejansko odigrati, no, ker ni toliko placov. Ampak enih 30-40 koncertov pa zlahka, ne, v enem letu odigramo.
Recimo, 10 let nazaj je bilo tudi več festivalov, ne, festivalov nasploh in vi ste tudi recimo v poletnih časih dost odigrali dost festivalskih špilov.
Pa jaz sicer pregleda ni, ampak se mi zdi, da festivalov še zmeram relativno dost. Ne. Čeprav letos smo mi v bistvu festivale zamudili, ker smo se prvega pol leta ukvarjali s ploščo v glavnem. Tako da so vsi te programski neki bookingi festivalski so šli praktično mimo nas. Ne. Ampak ok, nič hudega, ne, bomo pa drugo leto to delali. Ne.
Ja, seveda. Ni zamojeno. Ne.
Sigurno, da ne.
A se plošča recimo izdaja zavlekla ali bi načrtno tak čas?
Ne, začuda ploščo smo izdali čisto v tajmingu, ki smo si ga postavili decembra oziroma novembra, ne, in smo praktično vse zadeve, ki so vezane na ploščo, do promocije 12. ki smo jo zastavili, mislim, da že, kaj pa vem, januarja, februarja smo rekli 12. v promocija, tako da je vse praktično tekoče šlo in brez stresov, evo.
Kako to, da ste izbrali Kino Šiška, se vam zdi tako najbolj primeren prostor trenutno v...
Pa Kino Šiška se mi zdi ok prostor, Kino Šiška je ratela tudi neka, govorimo na rekovajih, inštitucija, ki se ukvarja zelo resno z rock'n'rollom. Z ljudmi iz Kina Šiške smo se dogovorili, da ko bomo imeli prvi dogodek in plošča je dogodek, da pridemo k njim igrat, ker se že pogovarjamo skozi od otvoritve, da bi en špil naredil. Zdaj, oziroma na to, da je Kino Šiška malo večji plac od klubov, po katerih običajno igramo, je pač bilo potrebno počakati do te točke, da rečemo, ok, zdaj je pa plošča, promocija bo v Kino Šiški in prvi špil po, ne vem, 8 mesecih se zgodi v Kino Šiški. Skratka, nijamo nobenega problema s tem, da bi šli v Kino Šiško igrati. Čist ok, odličen servis, se pravi, vse, kar se je dogajalo zdaj ta zadnji mesec v Kino Šiški, moram reči, da je strani Kina Šiške bilo izjemno profi speljano.
No, je pa to, da je relativno velika dvorana, ne, in jo je treba napolniti in zaradi, ne vem, lastnega boljšega počutja, ne, je v redu, da imaš to, kar je Matjaž rekel, nek dogodek, kar izid plošče sigurno je.
Kaj lahko pričakuje danes poslušalci od špila? Igrate morda novo plato v celoti, vseh 13 komadov?
Ja, v celoti. In približno toliko pa še starih komadov, ne? Tako da je to novo staro nekako uravnoteženo.
Glede na to, da imate dost starih hitičev, je verjetno bilo težko izločevati, a?
Pa ne, ni bilo težko. Nekaj smo jih pač zbrali, nekih nismo, ne, ni zaradi tega ni noben trpel ali pa, ne vem, si vrl na penjo, da bi se obesil, kaj taga, ne. Bomo pa pri naslednji promociji druge igrali, te, ko zdaj nismo.
Tukaj bo zanimivo, ne.
Ja.
Kaj pa, če bo treba 3 ure igrati, recimo, ne bo...
Ja, bomo pa 3 ure igrali, pa kaj zdaj.
Ok. Kaj razmišljali o kakšni live plati, kar v Sloveniji recimo ni glih pogost pojav, ne? Imate pa recimo ste band s stažom, diskografija je kar zajetna.
Ja, glede live plošče razmišljamo že dolgo cajta, sem nikoli nismo prišli do točke, da bi rekli, ok, gremo delati živo ploščo. Zdaj, naslednje leto imamo mi 30-letnico ustanovitve, eno leto zatem pa 30-letnico izdaje prvega vinila. Ne? Tako da sigurno bo ob tem jubileju neki v tej povezavi ali box plus live plata ali neka kompilacija ali mogoče posnetki, stari komadi live v live varianti. Tako da ja, verjetno ja. No, današnji koncert pa tudi snema televizija in radio, tako da če bomo prišli do nekega dobrega materiala, bomo videli, zakaj ne, zakaj ne. Pravzaprav ni, ne načrtujemo zdaj, skratka, ni načrtno, da zdaj snemamo, pa da snemamo live ploščo, ampak če je material dober, ni težave, da ga izdamo kasneje. Ne?
Ja, dobro, jaz vam želim in ostalim štirim članom čim bolj ugodno počutje na odru Kina Šiške. Za konec me sem to še zanima, glede na to, da ne sklepate ravno kompromisov, ne? Zanima, zakaj ste vaš prvi singel Ljubiva za svet, zakaj ga niste enostavno naslovili Fukajva za svet, tako kot pojen tekst?
Ja, mislim, to je logično, Fuk je posledica ljubezni, ne? In to je zdaj recimo neka logična
zato, izpira. Zato, ker je ljubezenska pesem, ne fukaška.
Okay.
No, mogoče sem še en detaljček, če zaključuješ,
ja.
To bi rad poudaril, da je izid plošče podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, za kar se državi izjemno toplo zahvaljujeva v imenu benda.
Ok, v redu, skratka, poslušalke in poslušalci, vabljeni nocoj v Kino Šiška na koncert Demolition Group, koncert se bo začel nekje ob 9. uri.
9 pa še malo, 9, ja.
Tako da, kaj lahko pričakujemo, lahko ustrnete v kratki...
Pa, jaz mislim, da lahko pričakujemo eden običajen ali pa celo malo boljši koncert Demolition Group. Se pravi, glasno, energično, brez šparanja, 13 novih komadov in recimo toliko ali pa še malo več starih hitov.
V redu, se vidimo potem v Kinu Šiška.
Živjo.
Živjo.
V ritmu zvezdne modre krogle, pod nogami se vrti, od začetka proti koncu, skozi dneve in noči.
Intervju Radija Študent.